Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Transbro dan Transis semuanya. Seneng banget nih pada episode kali ini Transbro Podcast hadir lagi nih untuk menemani Transbro dan Transis semuanya. Di sini ada bertiga nih. Ada gua, Azam Thoriqul Haq, ada Haikal dan Ahmad Rafi. Kita bertiga bakal ngupas nih perihal pelabuhan yang ada di utara Jakarta, salah satunya, nah, yaitu Tanjung Priok. Penasaran nggak sih apa yang bakal kita bahas lebih lanjut? Yuk, stay tune terus ya. Oke, Transbro dan Transi semuanya. Jadi sebagai awalan nih ya, gue mau jelasin mungkin sedikit perihal Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Priok. Terletak di Jakarta Utara pastinya. Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan pelabuhan terbesar loh di Indonesia. Di pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia. Di samping itu, 60% dari seluruh arus barang yang keluar atau masuk Indonesia pastinya melewati pelabuhan ini. Oleh karena itu, Tanjung Priok bisa dikatakan barometer perekonomian di Indonesia. Nah, fasilitas intermoda yang lengkap, terus juga mampu menghubungkan Tanjung Priok dengan seluruh kota di Indonesia. Jadi gini, Transbro dan Transis, dengan teknologi dan fasilitas yang modern, Tanjung Priok telah mampu melayani kapal-kapal secara langsung menuju ke berbagai negara sebagai pusat perdagangan internasional atau biasa disebut direct call. Oke, jadi di sini gue sama Raffi bakal nanya ke Ikal nih. Kita bakal kepoin nih tentang pelabuhan Tanjung Priok. Pertama dari gue, gimana sih Kal pelayanan yang terdapat di pelabuhan Tanjung Priok itu?
Ya, jadi gue mendapat informasi dan dasar yang juga dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo gitu ya, bahwa Tanjung Priok ini merupakan pelabuhan yang di PT Pelindo juga, bukan berada di Pelindo regional sebuah. Jadi untuk soal pelayanan ya ada macam-macam, ada yang kapal gitu ya, jadi kapal, ada terbang, terus ada penumpang juga, dan juga ada semacam ya apa ya, fasilitas lain lah gitu ya, yang ada di dalam area pelabuhan gitu ya. Kalau kapal sendiri ya biasanya kapal kayak kapal takbot itu biasanya yang diganti oleh itu biasa pani, biasa apa, dan juga biasa muri gitu. Barang sih biasanya kalau jauh dengan kalau bongkar muat lah ya, dari kapal ke baiknya gitu ya, biasanya ke dermaga juga menggunakan, terus juga container space station, juga ada pengiriman dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk penumpang, untuk itu juga selain untuk barang logistik ya, itu juga layanan penumpang untuk berbagai kota di Indonesia, tapi ada juga yang luar negeri gitu, khusus, tapi berasa sih jarang. Jadi kurang lebih sekali. Lalu yang lain-lainnya seperti jasa pemeliharaan alat-alat pelabuhan, sewa tanah bangunan air dan listrik, sampah, pengolahan limbah, itu juga ada di dalam area tersebut.
Kalau di Tanjung Priok sendiri itu trafik kapal dan barangnya itu gimana sih? ya penumpang ataupun barangnya kan termasuk pelabuhan besar gitu loh, penasaran sama trafiknya.
Ada tadi kita itu juga gitu ya, status barang dan kapal tersebut tuh beragam ya. Jadi ada pertama satu pemilik kapal, selanjutnya itu kalau diukur secara garis besar dari 4 tahun lalu gitu ya, angka 2018 sampai 2022 itu mengalami data yang fluktuatif lah ya, sekitar ya sekitar 12 ribuan sampai 15 ribuan kapal gitu. Lalu misalnya traffic kapal dan jarak patuan cross tonnage atau barang aktifnya itu dari 2018 ke 2022 itu mengalami sedikit penurunan ya. Jadi dikarenakan sudah banyak distribusi-distribusi barang itu ke pelabuhan-pelabuhan lain gitu, misalnya di Pangimbang lah, jadi misalnya di daerah di Surabaya gitu. Saya paling dekat dari Jakarta ini kan Pangimbang gitu, ke arah situ. Nah, itu kalau gross tonnage-nya tahun 2018 itu sekitar 60 ribuan. Di saat di 2022 kemarin itu sekitar 29 ribuan. Lalu untuk generasi barang seperti kemas dalam 2 juta dosis equivalent unit atau TEU itu mengalami kenaikan dari 6.320 di tahun 2018
Oke, kalau kita menelisik area pemasok asal suatu barang atau yang biasa kita sebut hinterland. Nah, hinterland pelabuhan Tanjung Priok itu dari mana aja sih?
Untuk hinterland ya, kayak area-area tempat pemasoknya ya, itu banyak sih di Jabodetabek inilah ya. Berasal dari industri lah ya, jadi ada sebanyak 70% kalau tidak masuk Priok itu didominasi dari kawasan industri yang ada di Tasik, Cikarang dan Kerawang, di Spinner. Lalu di sisi barat itu mengembang 20%an, jadi di sisi barat seperti Tangerang, Balaraja, Bangli dan lain-lain itu. Nah, kalau itu di daerah selatan ya, seperti di Bogor, daerah Gunung Putri, teman-temannya di Gino, dan lain-lain gitu ya, itu kemas-kemas kalau gitu. Jadi, paling besar itu dari Gino, gitu, area-area termasuk yang apa menuju ke Tanjung Priok gitu, seperti ya, distribusi ataupun di ekspor lah ya, bahan-bahan gitu.
Kawasan pelabuhan Tanjung Priok itu kan terkenal akan daerah yang lumayan atau bisa dibilang sering macet ya, karena didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk kontainer gitu kan. Dan kalau boleh tahu, ada nggak sih analisa ataupun gambaran ataupun dapat mengenai faktor itu kemacetannya itu dari pihak operator pelabuhan atau gimana?
Terkait ini ya, tapi berarti misalnya berapa kenapa suka macet dan lain-lain itu kan karena ruang karma segala macam gitu ya. Dan gimana analisa faktor dari si otoritas atau operator si pelabuhan gitu, karena kan kalau operator dari Indo gitu, otoritas juga ada dari Kemenko gitu. Jadi menurut ini gue baca dari informasinya gitu ya. Jadi perlu diketahui nih kan, bukan kecenderungan pada transaksi di pelabuhan itu terjadi pada hari-hari tertentu sih, saat tandanya kapal dengan full kartu kita. Jadi gini, ketika misalnya ada kapal apa ya, seperti kemas lah gitu, dia sadar dan itu kapal yang gede gitu, nah itu kan udah di kayak apa ya, kayak ditadahin lah gitu kapal gitu. Jadi, ya apa namanya, banyak yang kedatangan lah gitu. Nah terus juga ketika ada waktu kedatangan ke pelabuhan itu ada di jam bersamaan gitu ya. Nah terus di jam lainnya terjadi trafik yang cukup longgar gitu. Jadi ya gimana si trafik si kapal itu bersamaan gitu ya, dan trafik itu ya pasti udah cukup nantri gitu ya, begitulah kondisinya gitu. Terus kecenderungan untuk yang datang ke pelabuhan itu hanya akan melakukan sambil kegiatan lebih efektif juga kerja masuk dokter bisa mengerjakan dua banyak kali bus atau dikatakan dua bus gitu. Lalu kesempatan yang datang ke pelabuhan mendekati waktu check-in time, sementara pembayaran waktu dia sampai tengah hari sudah dilakukan check-in ataupun terus dari jam berapa dari arah timur gitu. Nah itu akhirnya mendominasi kemacetan dari timur gitu di beberapa wilayah seperti ya sana ya, dari arah itu dari arah apa namanya Ganong segala macam gitu, atau dari daerah ada bypass gitu. Itu kan dari sisi timur semua ya. Jadi apa namanya, banyak kepadatan yang muncul dari situ juga dari barat sekali ya gitu. Nah kenapa pengaturan traffic di luar Bogor juga belum optimal itu? Disebabkan dulu ya, belum optimal. Antaranya pembatasan jam operasional di jalan arteri atau kontrol. Tidak ada penutupan berbagai ruas jalan, penempatan tempat di jalan baik yang ya bisa dibilang kurang tepat dan radius yang kecil itu bikin kira-kira dua kali gitu kan terbaliknya. Itu kan dimasuk juga. Atau bisa melancang-lancangnya jauh. Terus habis itu sementara di kawasan tidak terkait dengan area terminal, tetap belum melakukan pemanfaatan pengolahan lalu lintas ya, yang memakai memakai teknologi lain ya. Lalu ada juga behavior gitu ya, behavior seperti kesimpulan saja datang ke belakang itu belum punya dokumen sehingga harus ini tuh mengisi dokumen dulu, itu kan juga antrian juga. Lalu ada lagi apa namanya tuh semacam kesimpulan truk yang datang ke belakang itu bahkan juga kondisinya kurang baik gitu ya, ada aja kayak mogok, ada aja kayak ya apa segala macam di antrian gitu ya. Jadi analisa analisa itu yang akhirnya muncul lah di banyak itu kemacetannya gitu.
Oke, jadi gua tadi terkonsum juga sih, jadi antara penghambatnya itu fisik dari truknya maupun administrasi. Nah Transblue dan Transis, di sini kita kedatangan Transcaster David Henok nih. Mungkin dari Henok bisa langsung nanya nih, Atau say hi dulu dong.
Halo sobat transbantai sekalian, akhirnya bisa bertemu lagi pada episode kali ini. Apa nih Sam, nanya apa nih?
Lanjut dong.
Nah, apakah ada aksi dan solusi dari pihak operator pelabuhan Tanjung Priok untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan pelabuhan yang disebabkan dari antrian kontainer?
Ini biasanya si Elok ini apa? Bagian yang ngasih-ngasih juga biasanya.
Waduh, iya bisa jadi,
Ya, kalau dari ini ya, apa yang gue baca juga di situ itu tuh dari pihak ya, otoritas pelabuhan ataupun operator gitu ya, ada nggak ya tindakan-tindakannya bisa dibilang apa mungkin masih di alam kecil lah kawasan masih itu nggak tahu sih tapi masih rata-rata ya ya gini lah gitu misalnya kalau monitoring ya, monitoring gitu ya seperti ya buat satu position report pantauan CCTV juga ada masih treatment terus juga ada lagi rekayasa lain gitu misalnya ya masih jalur lah masih bisa jalur lah segala macet gitu terus di dalam prioritas kode kosong untuk nama satu yang terulang terus juga ada kegiatan kampus gerakan koordinasi teman-teman lain di luar area kita juga terus juga yang ketiga satu-satunya yang menurut gue yang penting gitu adalah pengguna masuk areanya tuh ada di dom sama di CP mungkin tapi kita bisa masuk dulu di masuk area tuh seperti apa ya kan jadi aku merasa kalau pada sekalian gitu kan yang pada gitu kalau pada ada sekalian gitu jadi ya mungkin tadi tuh indom oke bantu hari-hari itu dimanfaatkan gitu dimanfaatkan
setahu gue di indom itu ada buffer area di apa di gangnya apa gangnya di pospil terus kota bari nah situ ada satu buffer area tuh di sebelum apa sebelum di pintu masuknya indom tuh di sebelah kiri kalau nggak salah itu emang dan itu emang diprioritaskan untuk tempat tunggu trailer-trailer yang mengangkut kontainer untuk bongkar di JCT seperti itu kal
betul iya jadi terintegrasinya dari situ lah ya bisa dibilang ya
oke tadi kita udah bahas soal buffer area nih gue pengen nanya melihat kondisi dari pelabuhan Tanjung Priok yang semakin hari semakin crowded gitu. Nah, ada nggak sih dari pihak regulator seperti otoritas pelabuhan atau Dirjen Perhubungan Laut itu punya program rencana lah untuk mecah beban pelabuhan dari Tanjung Priok? Gitu, Kal.
Ya, berdasarkan ini ya, Permen Hub ya, PM38/2012 tentang rencana induk pelabuhan Tanjung Priok itu ya. Ada berbagai kebijakan gitu ya yang harusnya sebenarnya di-review lagi di update lagi gitu ya. Jadi saat ini masih pakai peraturan yang udah 11 tahun lalu gitu jadi harus dinamis gitu ya gitu. Jadi perlunya tuh merubah rencana pembangunan gitu ya aku melihat juga kembali seperti misalnya sekarang kan ada Patimban ada pelabuhan di Lamaya gitu. Ada pelabuhan juga di daerah barat sana yang bisa mendistribusikan barang-barang jangan semua nunggu di luar gitu. Kalau tadi kita lihat gitu ya, barang itu 70% dari timur gitu, timur berbondong-bondong ke barat itu kalau di bawah sih. Terus itu kan menumpuk ya, kenapa nggak bisa di daerah tempat situ juga ya, Pakundan itu jadi salah satu solusinya lah gitu. Nah terus berkaitan juga dengan ini kan kata ruang DKI yang tahun lalu kita juga pernah bahas gitu ya, tentang otomatis tentang RDPM 2022 itu juga perlu dimasukkan juga gitu ke dalam kebijakan bagi apa tuh untuk memecah-pecah itu lah gitu secara alasan gitu. Dan juga dilandasi dengan penataan lahan dan apa eksisten pelabuhan itu seperti apa, terus ada pengembangan tiap terminal, terus juga harus berintegrasi dengan pelabuhan di Marunda, dan secara lebih luas lagi juga mengembangkan kita dengan kepuasan ibu gitu. Ini ya kebijakan pengembangan karena kita sebuah tinggi itu dari arah di sisi barat itu semua hancur dari sisi ini dia itu karena jarak kebijakan dari barat ya. Dan pengembangan-pengembangan lainnya itu juga bisa dijadikan ada ruang juga gitu. Jangan pelabuhan ini kawasan sumpah gitu. Mungkin ya ada harapan bahwa ada green gap sekitar pelabuhan yang bisa dimanfaatkan segala macam.
Oh ya. Terus juga ini sih pemecahan itu apa? Trailer penumpang ya, ini mungkin belum tersinggung tadi nih.
Oh iya, kenapa
tuh? Iya, kan isinya kan trailer penumpang di Priokan akan dipindahkan ke Sunda Kelapa itu. Bener ya berarti ya? Termasuk sama rencana yang baru itu kan?
Saya menarik juga, mungkin kalau masuk itu bagus sih gitu, jadi penumpang lebih direct ke tengah kota tadi juga ngantin gitu ya.
Karena harus gimana gitu ya. Iya, apalagi kan kalau apalagi kan Sunda Kelapa setahu gua ada marina ya, nggak salah ya.
Iya,
itu mungkin cocok tuh dikembangkan jadi terminal penumpang ya, mengingat periode ini ya bisa mungkin difokuskan saja lah untuk kedatangan dan kedatangan dan keluarnya logistik apa ekspor impor di tanah air ya, biar khususnya itu fokus itu di barang, jadi dan mungkin marina cocoknya numpang gitu ya,
itu koordinasinya gitu ya
ya gitu mungkin.
Ada sih katanya rencana, iya tapi kan kayaknya masih panjang gitu kan ya, kalau hal seperti itu sih gue juga sedikit juga gitu kan, sedikit banget ya.
Oke, mungkin nanti sebelumnya sempat bahas tentang apa secara gambaran apa pembagian area untuk penumpang ataupun barang di Tanjung Priok gitu ya, dia nggak terlalu riuh, dia nggak terlalu ruwet. Kalau berikut ini gimana sih secara strategis konsep yang cocok untuk penataan maupun pengembangan dari pelabuhan Tanjung Priok, yang mana rencana tersebut diusulkan oleh regulatornya sendiri.
Secara dari ini ya, pengembangan dari regulator itu karena itu telah kita anggap gitu ya, melalui Dijenso dan teman-temannya gitu. tadi kan ada beberapa gitu ya. Jadi konsep-konsepnya itu misalnya kayak penataan lahan daratan, lahan itu ya seperti ya ada penataan tempat zonasi, terus juga pemindahan tempat jalan tapang, lalu ada checkpoint atau buffer area untuk mengatasi traffic congestion itu di jalan atau tempat itu ya. Terus pemindahan penumpang itu ternyata masuk tuh kok ada ternyata tidak masuk di apa rencana itu lah ya. Nah dari untuk ini ya apa-apa penumpang terus orang dalam macam gitu. Nah tapi kalau untuk kalinya sudah kelapa tidak aja terlalu puyuh gitu. Itu kalau penataan lahan. Lalu untuk pelabuhan trip yang dikembangkan di trip terminal itu seperti ada terminal seperti kawasan Gerahadi ya, lalu pembangunan Gerah Timur MPKA. Jadi perlu diketahui ya perhatikan praktis pengembangan di trip terminal itu kalau pembangunan basis dari arah Kalibari itu ada macam lahan reklamasi yang menjadi lahan untuk kontainer-kontainer yang terdiri di situ di Koja situlah. Dan lalu ada integrasi dengan pelabuhan Marunda. Pelabuhan Marunda ini secara organik ya yang kita tahu ya ini dikelola oleh swasta gitu.
Setuju sih.
Sebenarnya perlu diintegrasikan lah gitu ya dengan itu karena kita nggak bisa lihat itu sebagai kawasan berbeda gitu karena sama-sama di daerah timur gitu harus dikatakan lah gitu seperti ya ada pembangunan terminal KCP terus juga terminal Marga Center itu kan kalau industri yang masih ada terpengadaan apa kabinetnya ada integrasi dengan wilayah ABM Marunda dan habis itu ada bangunan dengan Marunda Negara. Jadi sebenarnya Marunda ini sebenarnya supporting sistemnya si penyut gitu ya supporting sistem kayak gitu ya kayak kompensi yang gitu. Terus untuk pengembangan wisata heritage dan TH itu ya kan TH itu harus juga dibuat gitu ya dalam kawasan pelatihan itu juga sumpah tuh seperti di Marunda dan juga di Puyo gitu. Kalau di Marunda itu ada RTH yang bisa digunakan seperti Masih Tunggu gitu. Itu ada SU Maritim yang di kawasan atau Pelin di lalu juga semua juga bisa digunakan di sana perlindungan yang tahu ya sudah apa itu cukup historical gitu nggak bisa kita hilangkan gitu.
Setuju sih. Nah terus bagaimana tuh bentuk perencanaan kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang terintegrasi yang pastinya diinisiasikan oleh regulator
ya kurang lebih ya sama apa yang tadi gue bilang ya gitu. Kita itu lagi 15 sedikit dari sisi apa tuh pembayar asal lagi itu. Jadi kalau kita tahu tadi ya ada kalau yang tadi kita bilang juga orang tapi itu ada kayak tren yang langsung masuk ke apa namanya itu teknologi seperti apa baru. Nah, nanti mau dibikin lagi yang langsung connect ke jalan-jalan dua yang ada di mana sih itu? Marunda Cibitung-Cibitung nah itu ini juga kebakan remnya sudah ada ini sih ya seperti yang yakin lah itu jadi kebun-kebun yang ada di jalan-jalan kembali lagi terus ya penata pelatihan kawasan-kawasan lain seperti Ikan Jatat, terus Tunggu, apa lagi, dan macam-macam lainnya lah gitu.
Oke, mungkin dari Mas Rafi nih mau bertanya.
Terkait rencana tersebut, apa mungkin persinggungan atau bentrok dengan regulasi RDTR DKI Jakarta yang mana ditetapkan pada tahun 2022 lalu? Soalnya kan daerah itu juga masih warga, apa, banyak warga yang bermukim lah di daerah tersebut, apa, apa namanya, kan orang Papuan yang menurut berbagai cerita kan cukup keras dan sering menolak sama yang namanya relokasi ataupun pemindahan tempat gitu. Nah, mungkin gimana rencana tersebut, apakah sesuai, apakah harus gimana?
Yang kecil, memang relokasi segala macam itu kan cukup ini ya, sebenarnya itu ngeselin yang gitu ya. Tapi berdasarkan ternyata tuh ya DPR yang sulit satu gitu ya, di kawasan-kawasan ya, apa namanya, banyak jadi orang berbukit itu memang gak bisa sekali di keluar atau untuk bilang gitu yang ada di Jakarta gitu. Ya, kita juga tahu ya, mungkin gitu dengar tanda pantai di Cibiki Polja gitu, oleh yang udah di terminal ketika mas belum banyak ya, sungguh disayangkan gitu kan, memang harus mengalah dengan spoiling ya si menteri tersebut gitu ya. Jadi kita juga tahu gitu ya, ada daerah ramai kali baru itu wilayah itu harus dilakukan ya tempat pemukim baru itu dan tidak boleh di apa namanya digantikan atau direlokasi gitu di bentuk pelatihan segala macam gitu, area-area pelatihan. Makanya di situ sudah ditentukan tuh melalui perikut sama dia kalau tahun 2002 Pak RDTR gitu. Mana ya, mungkin ada beberapa yang itu juga yang berbeda.
Oke, kalau kita lihat nih integrasi antar moda dari stasiun Tanjung Priok ke terminal atau stasiun Tanjung Priok itu jaraknya kan lumayan deket ya. Nah, apakah Dishub nggak mau ngerencanain juga gitu untuk mengintegrasikannya?
Ya betul sih, itu kan benar. Kalau bisa sih, ini yang sering ke Pak Hoso, bahwa sebenarnya gitu ya. Kita sekarang tidak dari sisi mobilitas orang gitu ya. Ini memang jarang banget kebahas nih ya Zah ya.
Iya betul.
Atau itu kan berarti yang kita kadang-kadang kita ya, naik kapal itu agak jarang gitu ya. Ternyata memang ya, sebaris turis doang sampai itu ke gedung terminal ada penumpang gitu. Tapi harus muter-muter karena ya di tembok ke sana sini gitu. Nah, kalau untuk integrasi dari stasiun ke terminal terus malah tinggal pada depannya ya lumrah ya kan.
Iya.
Tapi kalau pelabuhan harus muter-muter dia seputar ya ke RRM Mahdi Minata lewat Tujuan Lulu apa namanya prosesnya dulu, masuk ke dalam, bolak-bolak dulu gitu.
Nah itu dia.
Dan di sana lalu keluar masuk angkutan penumpang itu sama jalur keluar masuk kendaraan kendaraan itu beda gitu. Jadi ya kalau kereta kita udah tahu ya kan ya.
Iya.
Ada stasiun Sungai Lagoa. Itu bisa dibilang seperti bahasa areanya. Kontainer kontainer gitu. Terus juga ada yang kalau mau langsung ke
Iya pasti.
Jadi emang itu nggak ada angkutan yang langsung ke dalam area itu. Mungkin masa perizinan atau dan yang tidak terlihat segala macam itu. Jadi cukup susah itu berpindah moda gitu ya. Terus penggunaan ruas jalan itu juga menjadi masalah karena bisa dirasa oleh angkutan darat. Bukan pemberian kesempatan rendah, dia nggak bisa kayak yang sunset gitu.
Sunset ya.
Itu tadi ada apa? Ada perbaikan area itu yang tidak dikeras setiap kendaraan itu gitu sama kita. Jadi sangat disayangkan itu karena masalah kemacetan ini tidak ada angkutan gitu. Masalah kemacetan di dalam. Padahal kalau di desa itu sedikit
program disintegrasi antar kepentingan dari yang tingkat nasional maupun tingkat daerah. Tapi kira-kira dari pemerintah provinsi melalui Dishub itu punya usulan nggak ya terhadap percepatan integrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok?
Nah, itu gimana kau?
Mungkin ada sebagai yang pertama di setiap kebijakan itu nomor angkut itu ya atau arah kebijakan integrasi itu lebih ke optimalisasi fungsi keberangkatan penumpang serta stasiun gitu sebagai contoh pengiriman akan juga dengan terminal terminal kapal laut di dalam wilayah Priok gitu. Jadi di sana bisa situ yang mungkin bentuk integrasinya fisik ataupun layanan layanan either termoda itu apa juga. Terus mana ada juga optimalisasi konektivitas kereta angkutan barang, terutama dengan laporan penumpukan penutupan atau pemakaian gitu. Nah, itulah baru itu sih. Lebih ditekanin gitu dari bisnis ya. Jadi mungkin lebihnya kayak apa ya? Sebenarnya dari arah Ancol ke Sinyalaga harus langsir kan ya?
Iya, harus langsir dulu dia.
Mungkin itu kali yang bikin apa? Kan ngecek ke kepala gitu. Kalau kasusnya di kepala tinggal list doang gitu. Nah, langsirnya langsir lokal ya, mau di kasusnya ya. Nah, kembali ke arah Ancol lagi gitu. Ya itu kayak gitu-gitu mungkin yang menjadi masalah buat bisnis dari sisi stabilitas doang gitu ya. Nah, ini sebagai refleksi akhir gitu ya terkait terbiasanya kawasan pelabuhan Priok ini ya mungkin terlalu tugas apa-apa pemerintah pusat Pemda gitu ya transportasi ya tidak cuma integrasi aturan penumpang juga tapi integrasi anggaran ya. Bisa dimasukkan lagi supaya lebih simples dan ya intinya ya nggak bikin masuk yang parah gitu ya.
Iya sih.
Masuk pulang sih kan nggak parah sampai gitu mungkin. Dan mungkin kita juga ini ya sudah di saja gitu ya kan tidak kasus ya hal-hal yang barang-barang angkat ya. Eh ini di bawah tol itu ya transformer apa ya sudah benar gitu ya di Jawa Malang gitu kemudian sejak agak hari gimana gitu kan sedikit lainnya gitu ya ketemu bawa alpon bis lah segala macam banyak ya lagi cuma bis pas nggak apa doang tapi ada akap juga di situ ya gitu kan atau bis aglomerasi ya kooperasi sampai segala macam gitu ya. Lalu perlu juga gitu ya kajian potensi itu untuk mengukur potensi dari kan juga kebutuhan lalu juga kemampuan segala dari dapat itu lalu juga investasi potensi gitu tadi itu ya dari pelabuhan numpang ke stasiun gitu ya pendanaannya juga sebagai gimana kita harus bikin juga kalau KPBI atau APBD segala macamnya itu harus semua itu layan untuk masyarakat ini harus dimulis lah gitu dan teknologi sih mungkin ya koordinasi atau stakeholder dan juga jalan merintahkan mengorganisasikan program ini supaya dapat dukungan dari warga senang dan terciptanya percepatan integrasi transportasi di pelabuhan begitu.
Oke Kal, kalau dari diri gue sendiri harapannya dari pelabuhan Tanjung Priok ya itu gue lebih prefer kepada angkutan relnya itu dimaksimalkan atau dioptimalisasi lah lebih baik lah. Jadi bisa dikatakan untuk yang tadi permasalahan tentang truk itu bisa diminimalisir. Bisa dikatakan itu mengurangi jumlah kepadatan di pelabuhan Tanjung Priok sih. Itu dari gue. Mungkin dari Mas Raffi nih ada harapan nggak?
Kalau dari aku ya harapannya semoga kedepannya wilayah Tanjung Priok itu bisa menjadikan area terintegrasi ya yang lebih modern sama lebih canggih lah untuk mengakomodir angkutan barang ataupun penumpang dan juga mengubah image dari yang sebelumnya Tanjung Priok itu merupakan area kumuh dan area penuh dengan kejadian kriminal, itu menjadi area yang nyaman, tertib dan aman gitu loh, untuk berkegiatan naik turun penumpang atau naik turun angkutan barang itu. Jadi ya harapannya semoga kedepannya lebih tertata dan lebih tertib lah untuk area, untuk pengembangan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Oke deh, terima kasih nih kepada Trancaster yang udah nemenin nih di episode kali ini. Terima kasih kepada Rika dan juga Mas Raffi, dan juga pastinya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Transbro dan Transis yang sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau ada saran atau mau ikutan sambat, langsung aja ke DM kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.